Florentino Perez saylovda g'alaba qozansa, Joao Nevesni sotib olmoqchi. Madridning Real klubi rahbari Florentino Perez saylovda g'alaba qozansa, Fransiyaning PSG klubi va Portugaliya terma jamoasi yarim himoyachisi Joao Nevesni sotib olishni rejalashtirmoqda. 21 yoshli futbolchi yozgi transfer oynasida Madrid grandining asosiy maqsadlaridan biriga aylangan. Nevesning transfer narxi 140 million yevroga baholanmoqda va u PSG bilan 2029-yilga qadar shartnomaga ega. Peresning rejasi yangi mavsumda jamoani kuchaytirish va muxlislarga katta sovg'alar tayyorlashdan iborat.